Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу 13 липня на пытанні наведников нашего сайта отказал Пер Кромвель, заснавальник шведского рекламного агентства «Тотал», якое организовало акцию «Подтримку демократии и свободу слова Беларуси». Нагадаем, раніцай сераду 4 ліпеня грамадзяне Швеції скінулі з самалёту на тэрыторыю Беларусі плюшавых медзведзікаў са словамі падтрымкі дэмакратыі і свабоды. Напередадні Пер Кромвель прапанаваў свабодзе новае відэапалёту амаль 1.5 гадзіны. Слухайце першую частку адказаў Пера Кромвеля на пытанні наведнікаў нашага сайту. Первое питание онлайн-конференции задает наведница Оксана. Какой реакции белорусского громадства вы чекали? И на кольки справдились ваши
чекания? Мы чекали, как про нашу акцию указали. Мы хотели, как люди почули про это, и как медиа засяродились на ситуацию в Беларуси. Реакция, что есть до этого часу, просто надзвичайная.
Наступное питание задает наведник Сярожа з Маладзечна. Спадар Кромвель, чому вы обрали объект на своего перформансу Менск, а не, например, Маладзечна? Гэты город ближе до межи и аэропорту тут нема. Ці все же вы ставили за мету отбомбиться над резиденцией главнокомандующего?
Мета была ў тым, каб скінуць плюшавых мядзведзяў на Менск. Аднак у сувязі з няпэўнасцю наконт таго, колькі засталося паліва, і тое, што каля Менску з самалётам выйшлі на сувязь дыспетчары цэнтральнага аэрапорту, таму пілёты вырашылі не працягваць палёт да цэнтральнай часы Менска і павярнулі ў бок Літвы.
Ервасій Згародні цікавіцца, як цяпер вы будзеце разбірацца з прадстаўнікамі натаўскай ваеншчыны? Вы ж ім таксама крыху імідж падпсавалі.
Калі яны маюць намер захоўваць гэтую мяжу закрытай, то яны павінны трымаць сябе ў форме. У нас не было мэтай высмейваць НАТО, але гэта служыць напамінам, што ніякая сіла, ваенная або дзяржаўная, не ёсць настолькі моцнай, як хоча зрабіць уражанне.
Наступнае пытанне задае Нікіта. Чаму вы скідвалі мядзведзяў у чорных пакетіках? У выніку мядзведзяў на парашутах у небе так ніхто і не пабачыў.
Гэта непаразуменне. Чорныя пакеты – гэта парашуты. Кожны мядзведзь загорнуты ў свой уласны парашут, што робіць яго падобным на чорны мяшок. Мы зрабілі гэта, каб яны не заблыталіся разам у мяшках. Выкінуты з парашутам, мядзведзь разгортваўся і бяспечна прызямляўся.
Нікіта задае наступнае пытанне. Вы парушылі не толькі паветраную прастору Беларусі, але і Літвы, сябра НАТО. Ці чакаеце вы, што прадстаўнікі НАТО могуць патрабаваць для вас нейкіх санкцыяў?
Не, а калі яны паспрабуюць прымаць нейкія санкцыі, мы разбяромся з гэтым. На сёння з намі ніхто не кантактаваў.
Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі. Як вы можаце патлумачыць рэакцыю Літвы? Гэта ж не Беларусь, гэта краіна, якая ўваходзіць у еўразвяз. Якая сказала толькі, што 4 ліпеня была парушана паветраная прастора дзяржавы, і гэтае парушэнне яна пакуль ніяк не звязвае з вашым палётам. Вас гэта не здзіўляе?
Паколькі ніякіх захадаў з боку Літвы не было зроблена, можа быць, яны спадзяюцца, што гэта так і сыдзе.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Сяргей з Менску. Парушэнне дзяржаўнай мяжы – гэта вельмі сур'ёзная рэч. Людзі не разумеюць, як дзеля гэтага можна было рызыкаваць сваімі жыццямі. Не разумеюць, як вас на працягу 80 хвілінаў не магла засекчы супрацьпаветраная абарона. Некаторыя лічаць, што той самалёт над Івенцом злецеў не ў Літве, а ў Беларусі. Чаму ў такім выпадку вы не паклапаціліся пра тое, каб задакументаваць перасячэнне мяжы і адразу выкласці на всеагульны агляд? Калі ў вас ёсць відэа, чаму вы дагэтуль яго не паказалі?
Відэа ўжо апублікавана. Спачатку мы думалі, што тых кавалкаў, якія мы адразу апублікавалі, будзе дастаткова, але цяпер апублікавалі ўвесь матэрыял. На гэтых відэа вы бачыце ўвесь палёт. Ад таго моманту, як на пачатку нешта не спрацавала з камерай, а то з лёту да прыгарада ў Менску. І, можа быць, вы лепш за нас зможаце сказаць, дзе дакладна на стужцы мы перасеклі мяжу.
easily find exactly where we're passing the border.
Володимир з України питає Пера Кромвеля, чи не пора подобну акцію провести і у Україні?
Такі акції діля переменів. Часом один і шлях притягнути увагу, створити розуміння і викликати переміни. Так що так, де б не були речі, які треба виправити, такі акції необхідні. У Білорусі, Україні, Швеції, повсюль.
Протяг отказов заснавальника рекламного агентства Total Пера Кромвеля на питание наведников нашего сайта слухайте после невеликой обвестки.
У эфире радио «Скорина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукавані на підставі радіопередачів.
Сьогодні бібліотеці 10 років.
35 назваў. Історія і культура, репортажі і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
Усе літо двойчі на тиждень. Гутарка з авторами бібліотеки свободи.
Книги можна скачать з сайта свобода.орг.
10 годов бібліотеки свободи. Читанка на все лето.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталій Циганков, і зараз протягнемо передачу онлайн-конференція. У п'ятницю, 13 липня, на питанні навідників нашого сайта відказав Пер Кромвель, засновальник рекламного агентства Total, яке організувало акцію «Підтримку демократії і свободи слова у Білорусі». Слухайте другу частку відказу господаря Кромвеля на питанні навідників нашого сайту. Наступне питання задає Нікіта. Чи отримали ви дозвол на польот з Швеції у Литву? Яким чином ви добралися?
Ми вирішили не обнародувати більш деталей про наш польот, окрім того, що вже розповіли. Причина – ми не хочемо будучих проблем з Литвою, Євразвязом, Тіната. Ми публікували всі зазняті матеріали, і це ясно показує польот з Литви у Мінськ. Агульний відказ – ми зробили максимум махчимого легальним шляхом.
Наступне питання онлайн-конференції. Чи зв'язувалися з вами представники шведського уряду або армії для того, щоб отримати некий коментар?
Ні, ніхто. Ми навіть трохи здивлені, що ніякі офіційні представники дагэтуль не контактували з нами.
Одразу три питання задає Змітер з Мінську. Як тисячі медведів у пакетах умістились у таким маленьким і цілком загруженим пасажирами самоліті? Потім представте відзнаку о прийомі вашого борту у литовському аеропорті «Починай». І нарешті назовіть хоча б номер рейса, на яким ви у той же самий день улетіли у Швецію.
По-перше, 800 медведів. На самой справі яны вмястіліся цалкам нормально, на задніх месцах, под передніми креслами. Медведі были тесно скручены у свои парашюты. По-другое, мы не отримлювали ніякі адзнакі. Гэта маленький аэропорт, без усілякай регистрации с травяным полем. По-третье, рейс B-2855 з Мінську в Стокгольм у 8:50.
Наступне питання задає Даша з Мінську. Як давно і чому ви почали цікавитися ситуацією в Білорусі? Откуль довідуєтеся новини про Білорусь? Що відують про Білорусь ваші суайчинники?
During
Падчас апошніх некалькіх гадоў наш інтарэс да Беларусі ўзрастаў. Нашы краіны шмат у чым падобныя, але гэта абсурд, што ўмовы жыцця ў Беларусі і Швецыі настолькі розныя. Мы сочым за падзеямі ў Беларусі праз асноўныя медыі, але такія сайты, як Хартыя, даюць больш глыбокую інфармацыю. Маё ўражанне, што шведы дастаткова абазнаныя ў сітуацыі ў Беларусі.
Далей пытанне задае Вася. Ці верылі вы, што ваша акцыя сапраўды дапаможа свабодзе слова ў Беларусі? Ці былі яшчэ якія мэты ў вашай акцыі, акрамя салідарнасці з беларусамі? Пілоты на відэазапісу ў масках. Маскі былі надзеты толькі падчас здымак, ці яны былі на пілотах увесь час, калі налецелі над Беларусю?
Мы думаем пра тое, каб рабіць нешта, што можа прыспешыць змены. Калі нічога не робіш, нічога і не зменіцца. Высмейваючы Лукашэнку і дэманструючы падтрымку народу Беларусі, мы спадзяемся, што прынамсі дапаможам беларускім змагарам за свабоду. Пілоты апраналі маскі час ад часу, бо мы ад пачатку не ведалі, які матэрыял мы апублікуем і ці будзем паказваць свае твары.
Наступны наведнік Сергей праглядзеў усё відэа і пытаецца. Ваша відэа з камеры пад самалётам перарываецца на ўскраінах Менска. Далей вы не здымалі? Вы паказалі толькі пару хвілінаў відэа з кабіны над Менскам. Гэта ўсё альбо яшчэ ёсць запіс, які доўжыцца далей?
There are more footage, but it's currently spread out. The film...
Так, ёсць яшчэ відэа, яно апрацоўваецца. Стужка запісаная з GoPro камеры пад нізам самалёта. Мы выставім гэтае відэа як мага хутчэй.
Вы слухалі адказы Пэра Кромвеля, заснавальніка рэкламнага агенцтва «Тотал», на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды». Поўны тэкст адказаў спадара Кромвеля можна прачытаць на нашым сайце. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палітвязень Сергей Каваленко атрымаў дазвол на трохдзённае спатканне са сваякамі. Зноў затрыманы і збіты актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Антон Сурапін, рэдактар сайту БНП Бай, дзе 4 ліпеня былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў, затрыманы на трое сутак. Міжнародная амністыя.